Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, miten paperiteollisuuden ja teknologiateollisuuden toimihenkilöiden lakot päättyvät. Saksan kristillisdemokraattien puheenjohtaja luopuu liittokansleriehdokkuudesta. Itä-Afrikassa on meneillään pahin heinäsirkka-invaasio vuosikymmeniin, saamme raportin Keniasta. Meillä kotimaassa terveydenhuollon verkkopalveluissa on suuria eroja paikkakuntien välillä. Eteläkorealainen elokuva Parasite teki historiaa ja voitti parhaan elokuvan Oscarin. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan koronaviruksesta ja epidemian vaikutuksista kiinalaiseen yhteiskuntaan. Olen Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Paperiteollisuuden lakko ja työsulku päättyy. Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan sovintoesityksen. Paperialan työehtosopimus noudattaa palkankorotusten yleistä linjaa ja kiistellyt kikytunnit poistuvat sopimuksesta. Tästä vastineeksi sopimuksessa on räätälöityjä työaikaratkaisuja ja tehtaiden juhannusseisokkia lyhennetään. Myös teknologiateollisuuden toimihenkilöt ovat saaneet sopimuksen aikaan ja yöllä alkanut lakko päättyy. Politiikan toimittaja Terhi Toivonen.
Sopimukset noudattelevat teknologiateollisuuden päänavaussopimusten tasoa, eli työntekijät saavat sen noin 3,3% palkankorotukset runsaan 2 vuoden aikana. Paperiliiton Vanhala tosin totesi, että heidän sopimus on hieman alle tuon yleisen tason. PRON-sopimuksessa kiinnittäisi huomiota siihen, eli toisen vuoden palkankorotuksiin siellä tulee eli ensi vuonna tämmöinen 1,2% ja sitten sen lisäksi sovittiin tämmöisestä 0,8% paikallisesta korotuserästä, josta työnantaja määrää yksilöllisesti. Mutta tästä kuitenkin sitten pieni osa tästä erästä pitää antaa kaikille toimihenkilöille.
Mitä sitten kikylle tapahtui? Poistuuko se vai saiko se uudet vaatteet?
No, ilmainen 24 tunnin työaika poistuu ja se tuntui olevan ainakin työntekijäpuolelle se ykkösasia. Molempiin sopimuksiin tuli sitten erilaisia työaikajoustoja tai räätälöityjä työaikaratkaisuja. PRON-sopimuksessa toimihenkilön työaikaa esimerkiksi voidaan pidentää paikallisesti 32 tunnilla vuodessa, mutta siitä pitää maksaa korvaus ja siihen tarvitaan luottamusmiehen lupaa. Tuo paperi- ja sellutehtaiden juhannusseisokin lyhentämistä voi pitää voittona metsäteollisuudelle. Holmenin mukaan kikytuntien poisto ei tästä syystä sitten alentanut yritysten kilpailukykyä, eli lopputulos on tämän sopimuksen jälkeen aika tasan.
No vielä lyhyesti, mikä on näiden sopujen merkitys nyt jäljellä oleville työriidoille?
Siellähän on vielä sovittelussa esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden eli sahoja koskeva sopimus. Näitä molempia työriitoja on neuvoteltu ja sitten soviteltu syksystä lähtien. Eli nyt kun nämä työriidat saatiin pois pöydältä, niin se varmaan vauhdittaa myös sovun löytämistä alalla. Mutta toki jokainen työehtosopimus on aina omanlaisensa.
Noin, Terhi Toivonen. Saksan kristillisdemokraattinen puolue on ajautunut johtajuuskriisiin. Puoluejohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer ei enää tavoittele liittokanslerin paikkaa ja aikoo jättää puheenjohtajankin pestin heti, kun uusi johtaja löytyy. Hän aikoo jatkaa hallituksen puolustusministerinä. Sampo Vaarakallio.
Saksan kristillisdemokraattisen puolueen CDUn siirtymä Angela Merkelittömään tulevaisuuteen koki tänään uuden kolauksen. Merkelin kruunun perillinen Annegret Kramp-Karrenbauer, eli tuttavallisemmin AKK, ilmoitti, ettei pyri liittokansleriksi Merkelin jälkeen ja jättää myös puoluejohtajan tehtävät, kunnes uusi johtaja on löydetty.
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
AKK:n päätös on seurausta siitä, ettei hän kyennyt lopettamaan puolueensa hapuilua Thüringenissä. Osavaltiossa järjestettiin viime syksynä vaalit. Oikeistopopulistinen ja äärioikeistolainen AfD-puolue eteni vaaleissa vahvasti ja pääsi kuninkaan tekijän asemaan. Lopputulos oli Saksassa skandaali. Thüringenin pääministeri valittiin äärioikeiston avulla. CDU oli mukana valinnassa AfD:n rinnalla. Näin siitä huolimatta, että AKK oli ohjeistanut, ettei AfD:n kanssa tehdä yhteistyötä. AKK:n johtajuus oli kovassa paikassa kateissa. Kramp-Karrenbauer oli Merkelin nosto puolueen johtoon. Merkelin arvovalta oli tuossa hetkessä hyvästä, mutta koitui AKK:n kohtaloksi. Hän ei saanut liittokanslerina jatkaneen Merkelin varjossa arvovaltaa ja auktoriteettia. Tulevana Saksan liittokanslerina ja vahvana eurooppalaisena johtajana niitä tarvittaisiin. Nyt CDUn johtajan ja tulevan liittokanslerin valinnalla alkaa olla kiire. Heinäkuussa alkaa EU-puheenjohtajuus ja viimeistään ensi vuonna pidetään liittopäivävaalit.
Die Konsequenz unserer Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist hart, aber sehr konsequent.
Kristillisdemokraattien liittopäiväedustaja Henning Otte sanoo, että Kramp-Karrenbauerin lähtö on seurauksiltaan kova. Hän avaa tietä vakaudelle, mutta päätöksiä on tehtävä pian.
Kiinassa koronavirukseen on kuollut yli 900 ihmistä. Eilen virukseen kuoli 97 henkeä. Tämänhetkinen koronaepidemia on siis tappanut jo enemmän ihmisiä kuin SARS-virus 2000-luvun alussa. Kiinalaisen uuden vuoden juhla on päättynyt ja presidentti Xi Jinping vakuutti, että maan talous toimii koronaviruksesta huolimatta. Presidentti esiintyi julkisuudessa ensi kertaa sitten epidemian alun. Millaisia vaikutuksia tapahtumilla on kiinalaiseen yhteiskuntaan ja poliittiseen järjestelmään? Ykkösaamussa aiheesta keskustelivat Kiinan asiantuntija professori Lauri Paltemaa Turun yliopistosta ja äskettäin kotimaahan palannut Ylen entinen Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Heitä jututti Tom Kankkonen.
Kun tiedot koronaviruksesta lähtivät leviämään, niin kysyttiin aika moneen kertaan, että reagoiko Kiinan hallinto nyt toisin kuin SARS-epidemiaan, jota aika lailla salailtiin. Miltä nyt näyttää professori Lauri Paltemaa?
No reaktio on ollut nopeampi ja se on ollut myös julkisempi kuin aikaisempi. Eli kyllä tässä on opittu siitä SARS-epidemiasta.
Jenny Matikainen, miltä tilanne näytti, kun olit siellä Kiinassa tämän eskalaatiovaiheen?
No me itse ehdin sieltä ehkä niin kuin, miten se nyt sanoisi, juuri ennen kuin Pekingissä tilanne kärjistyi, niin ehdin sieltä pois. Mutta kyllä se näytti siltä, että tästä on nyt siis puolitoista viikkoa aikaa ja näytti siltä, että siinä vaiheessa Kiinan viranomaiset myös Pekingissä alkoivat tajuta, että tässä on aika isosta asiasta kyse. Ja monet kaupat esimerkiksi tai tapahtumapaikat tämän kiinalaisen uuden vuoden aikaan eivät avautuneetkaan, vaan pysyivät kiinni ja turvatoimia ilmestyi koko ajan lisää. Mitään paniikkia siellä ei siinä vaiheessa ainakaan näkynyt ja tuskin näkyy vieläkään, mutta että kaupunki alkoi olla kyllä todella hiljainen myös Pekingissä.
Se näit tämän kehityksen aivan siellä kotitalon aulassa. Kerro, miten se eteni?
Kyllä tosiaan, että aluksi näille meidän porttivahdeille siinä ilmestyi tällaiset hengityssuojaimet tietenkin ja niitä käytettiin vähän vaihtelevasti. Seuraavaksi heille ilmestyi kertakäyttöhansikkaat ja lopulta vielä tällaiset silmien suojalasit siinä viimeisimpinä päivinä ja silloin ei enää päässyt vieraat sisään ilman kuumeen mittausta ja nyt olen kuullut sitten, että sinne ei pääse kukaan sisään ilman kuumeen mittausta, vaan kuumetta tarkkaillaan lähtiessä ja sisälle tullessa jokaiselta asukkaalta.
Miten hyvin Kiinan antamiin tietoihin voi luottaa tässä tilanteessa, professori Lauri Paltemaa?
No, suhtautuisin niihin aikamoisella varauksella. Kiinan keskushallinnolle on eto siitä, että se vähättelee tämän epidemian kokoa ja vakavuutta, mutta samalla sen täytyy antaa jotain tietoa, joka perustelee nämä massiiviset toimet.
Mikä se etu on siinä vähättelyssä?
No, siinä on kaksikin asiaa. Toinen on se, että tämä on epidemia, joka voi aiheuttaa laajan paniikin. Eli tätä pitää niinku pitää hallinnassa, ei pelkästään niinku kansanterveydellisessä mielessä, vaan myös julkisen mielipiteen mielessä. Mutta toisaalta niin sitä tietoa ei saa antaa liikaakaan, koska sitten tulee näitä epämiellyttäviä kysymyksiä siitä, että miksi ei olla toimittu tarpeeksi aikaisin ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Eli sitä tietoa pitää säännöstellä hallituksen näkökulmasta sopivasti.
Tätä säännöstelyä on ilmeisesti näkynyt siellä sosiaalisessa mediassakin, joka on tarkoin kontrolloitu, mutta sielläkin on kuitenkin näkynyt tällaisia Wuhanin hallintoa arvostelevia viestejä ja myös jopa sananvapautta vaativa tunniste siellä ilmeisesti eli useita tunteja. Mitä siellä tapahtuu, Jenny Matikainen?
Niin näytti ainakin aluksi siltä, että keskustelu tästä asiasta sallittiin tavallaan enemmän kuin monesta muusta ehkä herkästä aiheesta. Itse olen miettinyt syitä siihen, mutta se varmaan saattaa osittain johtua siitä, että tämä asia tulee niin monta ihmistä niin iholle, että keskustelua olisi ollut jopa Kiinan konstein tavallista vaikeampi kontrolloida, mutta kyllä nyt tämän yhden lääkärin kuoleman jälkeen näytti siltä, että myös Kiinan hallinto heräsi siihen, että myös sosiaalisessa mediassa alkaa kuplia hyvin, hyvin vihaisia tunteita ja tiettyjä hashtageja alettiin sitten siivota sieltä keskustelusta. Ja mielenkiinnolla tässä nyt seuraan, että mihin suuntaan se kehittyy, että aletaanko keskustelua suitsia nyt vielä rankemmalla kädellä, ehkä sellaisella, mihin enemmänkin on totuttu Kiinassa. Kun puhutaan, ainakin jos viestit alkavat olla sellaisia, että ne millään tavalla arvostelevat valtaa pitäviä.
Ja tämä lääkäri oli tämä wuhanilainen lääkäri Li Wenliang, ja hänen kuolema tosiaan herätti ihan valtavaa huomiota, mutta tuntui siltä, että hän varoitti tästä taudista ja sitten sairastui itse siihen. Professori Lauri Paltemaa, kuitenkin kerrottiin niin, että poliisit ilmeisesti kiinnostuivat tästä varoittajasta ennen terveysviranomaisia. Miten tyypillinen reaktio se on?
Joo, siis tähän kertoo hyvin siitä, miten Kiinan hallinto toimii. Se on hyvin siiloutunut sillä tavalla, että jokainen hallintosektori toimii oman logiikansa mukaisesti. Ja tässä tapauksessa niin poliisi, joka seuraa nettikeskusteluja, reagoi tällaiseen heittomerkeissä huhujen levittäjään ja toimii niin kuin oman logiikansa mukaan ja hiljensi sen. Ja se reaktio tosiaankin tuli poliisilta eikä miltään terveysviranomaisilta. Ja poliisi toimii omasta näkökulmastaan oikein. Ja samalla kuitenkin sitten mahdollisti tällaisen niin kuin tilanteen, joka nyt syntyi. Eli Kiinan hallinto toimii hyvinkin fragmentoituneesti. Se ei aina ole todellakaan niin kuin monoliittisesti johdettu ylhäältä, niin kuin meillä yleensä luullaan.
Jenny Matikainen täällä nyökyttelee, tämä kuulostaa ilmeisesti tutulta.
Kyllä, millä tavalla? Tavallaan tuohon sitten tuosta seuraa myös se reaktio, mistä jo mainitsit tästä, että nyt sosiaalisessa mediassakin ja muussakin mediassa ollaan nyt sitten naulaamassa näitä paikallisviranomaisia, koska se on myös hyvin tavallinen tapa selvitä jostain tällaista tilanteesta. Eli keskusjohto alkaa osoitella sitten tiettyjä paikallisviranomaisia, jotka voidaan uhrata ikään kuin syyllisenä, jotta sitten tavallaan kritiikki ei sataisi sinne ylätasolle ja he voisivat esiintyä tässä jonkinlaisina sankareina.
Mutta tässä nyt on selkeä sankari tämä lääkäri. Hän on hyvä isänmaallinen kiinalainen kuitenkin. Ja on semmoinen mielikuva, että valtiokoneisto, ainakin paikallinen, ahdisteli häntä. Miten ongelmallista tällaisten sankareiden synty sitten on hallinnon kannalta, Jenny Matikainen?
Hyvä kysymys. Se on varmasti ainakin tässä tapauksessa ongelmallista, koska tähän lääkärin hahmoon tiivistyy niin monta asiaa, jotka tehtiin väärin ja hän on ikään kuin, miten sen sanoisi, tavallaan symbolina hyvin tavallaan jossain määrin. Hänen tiivistyy paljon. Hän oli perheellinen, on ainakin kerrottu, että hänen vaimonsa olisi raskaana ja hän oli tavallaan tämmöinen tavallinen, suhteellisen nuori, hyvä työkaveri, mukava ihminen, jossa nyt nähdään ikään kuin hänen kohtalonsa tiivistyy se, miten Kiinan hallinnon väärin toimiminen sataa sitten ihan tavallisiinkin ihmisiin ja heidän elämäänsä ja pahimpana vaikutuksena siinä on, että hän on nyt sitten kuollut.
Lauri Paltemaa, Kiina on yksinvaltainen järjestelmä, ehkä ei pahimmasta päästä, minun on vaikea arvioida, mutta onko merkitystä, onko mitään väliä, että nousee tällaisia hahmoja ja nousee sankareiksi ja selvästi kuitenkin siellä sitten hallinto on tyrinyt?
Joo, siis ongelmahan tässä ei ole se, että on sankari, vaan se ei ole puolueen luoma sankari, vaan se nousee sieltä kansalaisyhteiskunnasta. Ja puolueen, siis tällä tarinalla tulee olemaan sankarinsa, ja niitä tehdään jo nyt propagandassa. Mutta ne on valittuja sankareita, jotka puolue itse valitsee sieltä, ja tulee sitten lopussa, kun epidemia taituu jossain vaiheessa, niin palkitsemaan hyvinkin näyttävästi. Mutta tämä tohtori Lin tapaus antaa aika ikävän kontrastin sille, mitä virallinen taho tulee esittämään tarinasta ja mitä sitten oikeasti on tapahtunut.
Ja tämä kuva on varmaan hyvin toimivan terveydenhuoltojärjestelmän sankarit, jotka siellä pelastavat ihmisiä, mutta mitä me tiedämme Kiinan terveydenhuoltojärjestelmän tilasta, Lauri Paltemaa?
No, Kiinan terveydenhuollon tila on hyvin moninainen, eli osittain Kiinassa saa terveydenhoitoa, joka on ihan maailmanluokkaista, mut Kiinan hyvin epätasa-arvoinen tässä suhteessa, että maaseutu, köyhät kaupungit, niissä terveydenhoidon tila on paljon huonompi kuin suurissa kaupungeissa ja rikkailla asuinalueilla. Eli tämän epidemiankin, sen järjestelmän kyky reagoida tällaiseen epidemiaan on hyvin erilainen eri alueilla.
Niin osittain tässä on puhuttu siitä, että missä määrin on kysymys nimenomaan Kiinan terveydenhoitojärjestelmän kriisistä, että kuinka tavallaan esimerkiksi jossain Euroopassa olisi ollut valmiuksia puuttua tähän virukseen. Tietenkin tämä salailu nyt on ensimmäinen virus, pääsi leviämään ennen kuin siihen puututtiin, mutta myös se, että Kiinan terveydenhuoltojärjestelmä on kohdannut asia, joka olisi hankala myös toimivammalle järjestelmälle. Ja kuinka tavallaan tämä se, että nyt näin moni tartuntoja tulee koko ajan lisää, niin kuinka paljon se johtuu siitä, että siellä ovat sairaalat ihan tukossa, systeemi ei toimi siinä, että mihin erotellaan ketäkin, ja lääkärit tekevät todella pitkää päivää, ilmeisesti tekevät jo ilman virustartuntojakin, ovat tehneet todella pitkää päivää. Lääkäreitä per ihmiset on Kiinassa todella vähän verrattuna moniin muihin niin kuin tietyllä tapaa yhtä taloudellisesti kehittyneisiin maihin.
No Kiinan presidentti Xi Jinping haluaa näyttää pätevältä johtajalta. Miten iso ongelma tämä kriisi on hänelle ja toki Kiinan kommunistiselle puolueelle, professori Lauri Paltemaa?
No se riippuu sitten aivan, miten tässä epidemiassa käy. Mutta olettaen, että epidemia laantuu, niin kuin tällaiset epidemiat tuppaa laantumaan, niin puolue tulee kertomaan tästä tarinan, jossa se on kukistanut tämän viruksen ja siten suojellut Kiinan kansaa. Ja sen johtaja on profiloitunut hyvin vahvasti julkisuudessa tämän epidemian vastaisen kampanjan johtajaksi. Eli sikäli kun tässä käy niin kuin puolue olettaa tai ainakin toivoo, niin tämä tulee vahvistamaan puoluejohtajan asemaa. Mutta jos epidemia leviää käsiin, niin sitten on niin kuin toisenlainen skenaario käsissä.
Mitä sinä ajattelet, Jenny Matikainen, tästä, onko tämä näin, että voi vielä kääntyä voitoksi vai onko tässä pahakin vaihtoehto hallinnon kannalta?
Kyllä olisin vastannut kutakuinkin samansuuntaisesti, että toistaiseksi molemmat vaihtoehdot ikään kuin ovat mahdollisia. Ja kiinnostavaa on havainto siitä, että esimerkiksi Xi Jinpingiä, Kiinan presidenttiä, ei ole nyt hirveästi julkisuudessa näkynyt, eli hän ilmeisesti nyt laskeskelee jossakin, että missä vaiheessa kannattaa sitten astua esiin ja johtaa taistelua. Toistaiseksi on näyttänyt siltä, että vielä hän ei halua sitä tehdä, koska ei tiedetä mihin suuntaan taistelu lopulta. Kääntyykö se voitoksi vai tappioksi?
Aikanaan oli tämmöinen kremlologia, kun yritetty ymmärtää Neuvostoliittoa ja seurattiin mitä omituisempia asioita, niin voisiko sitä soveltaa tässä, että jos hän on vetäytynyt nyt taka-alalla, niin olisiko se merkki siitä, että menee huonosti?
Kiinan politiikka on täynnä vaan valistuneita arvauksia, vähemmän tai enemmän valistuneita arvauksia, mutta merkkejähän usein täytyy lukea, kun puhutaan siitä, että kuinka vahva vaikka Kiinan presidentin asema kulloinkin on. Usein viisaat asiantuntijatkin saattaa löytyä mielipiteitä äärestä toiseen laitaan. Jotkut sanovat, että siinä asema on hyvin vahva, toiset sanovat, että hänen asema ei ole lainkaan niin vahva, miltä se vaikuttaa, niin ehkä tässä ollaan jälleen siinä tilanteessa, että se on joko niin tai näin, kuten tuossa jo sanottiin.
Lauri Paltemaa, eikö tämä kuitenkin, kun on kerrottu tästä kriisistä ja Kiinassakin on joissakin tiedotusvälineissä kerrottu ihmiset, jotka eivät näytä saavan oikein hoitoon, niin eikö se puhu, niin kuin tee reikiä tähän hallinnon kuvaan itsestään?
No, toki se tekee niitä reikkiä, mutta täytyy muistaa, että se tarina, jota kiinalaiset kuulee tästä näin ainakin omasta mediasta, niin se on kuitenkin pääosin erittäin myönteinen, koska se on propagandaa. Ja siksi tällaiset yksittäiset tarinat, niin ne ei sitä kokonaiskuvaa muuta. Ja tavallaan niin kuin sellaisen realismin lisäämiseksi, niin niitä pitää olla siellä joukossa. Et en näe, että tällaiset yksittäiset tarinat pystyy todellakin muuttamaan sitä isoa kuvaa, mitä tästä nyt siellä kudotaan Kiinan virallisessa propagandassa.
No, Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on kauppasota, välillä on merkkejä tulitauosta, ja nyt samalla on isoja osia maastaan on laitettu seisokkiin ikään kuin tämän koronaviruksen takia. Jos talous heiluu, niin miten pahasti hallinto heiluu? Ja vaikka Lauri Paltemaa ensin, ole hyvä.
Siis talous on se yksi kaikkein merkittävin tapa, jolla tämä voi vielä räjähtää käsiin niin sanotusti. Koska Kiinan talous on ollut jo vaikeuksissa ennen tätä, ei pelkästään kauppasodan takia. Ja nyt tulee tällainen täystoppi ainakin yhdessä tärkeimmistä maakunnista ja muuallakin tätä vaikutusta näkyy. Niin ne kerrannaiset vaikutukset, mikä tällä voi olla, voi olla todella merkittäviä. Ja talouskasvu ja se, että taloudessa menee hyvin, on erittäin tärkeää kommunistiselle puolueelle. Et tätä kautta voi tulla vielä jotain hyvinkin ikäviä vaikutuksia, mutta se taas riippuu siitä, miten käy ja miten kauan tämä kestää.
Noin, professori Lauri Paltemaa Turun yliopistosta. Lisäksi Tom Kankkosen vieraana Ykkösaamussa oli Ylen entinen Aasia-kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Sitten Itä-Afrikkaan, jossa on meneillään pahin heinäsirkka-invaasio vuosikymmeniin. Keniassa sormenmittaisia sirkkoja on eniten 70 vuoteen. Ellei heinäsirkkoja saada pysäytettyä, on ruoan saanti uhattuna.
Ruth Kamene Musioka yrittää epätoivoisesti hätistellä pois aavikkoheinäsirkkoja pieneltä pelloltaan. Sirkat tulivat edellisenä iltana ja mutrustelevat nyt hänen hirssiään ja papujaan. Ne ovat syöneet kaikkea, hän sanoo, ja näyttää vihreää papua, josta sirkat ovat haukanneet palasia. Syömäkelpoista jäi enää vähän, eikä hän nyt tiedä, miten lapsille riittäisi ruokaa. Näky on uskomaton. Heinäsirkkoja pörrää ilmassa miljoonia ja ne syövät itsensä kohti seuraavaa peltoa. Akaasiapuut, jossa ne yöpyivät, ovat nyt melkein täysin ilman lehtiä. Epätavallisen pitkään jatkunut sadekausi ja Arabian niemimaalta Somaliaan puhaltanut hirmumyrsky toi heinäsirkat Itä-Afrikkaan. Nyt pelätään, että ne leviää edelleen Ugandaan ja Etelä-Sudaniin, maahan, jossa miljoonilla on jo valmiiksi liian vähän ruokaa. Kenia yrittää nyt ruiskuttaa parveja hyönteismyrkyllä, mutta maalla ei ole tarpeeksi resursseja tai myrkkyä pysäyttääkseen miljardit sirkat. Ngomenin alueen maatalousvastaava Joseph Githinji seuraa parveja moottoripyörällään ja kartoittaa, mihin pitäisi ruiskuttaa.
He may start laying eggs and leaving us a burden of their children. More local status.
Ne muuttavat nyt väriä, eli tulevat sukukypsään ikään ja lisääntyvät. Lisää sirkkoja on siis luvassa, Githinji sanoo. Yhden 4 kilometrin kokoinen parvi voi syödä saman verran kuin 35 000 ihmistä, ja se vaikuttaa etenkin pienviljelijöiden ja paimentolaisten ruokaturvaan. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO seuraa heinäsirkkojen lisääntymistä kasvavalla huolella.
So basically by June we could have 2 generations and 400 times more locusts if they are not controlled.
Jos tilannetta ei saada hallintaan, heinäsirkkoja voi olla jopa 400 kertaa enemmän kesäkuussa, sanoo FAO:n Cyril Ferron. Liisela Lindström, Ngomeni, Kenia.
Palataan sitten kotimaahan. Suomi on kansainvälisesti jo pitkällä digitaalisten hoitomuotojen kehittämisessä, mutta potilaiden ja asiakkaiden sähköisessä asioinnissa ja verkkopalveluissa on paikkakuntien välillä suuria eroja. Vuosia paikallaan junnannut sote-uudistus ja yhteistyön kankeus ovat hidastaneet kehitystä kunnissa ja kuntayhtymissä. Käyttö kasvaa, mutta hitaasti. Palveluja käyttää edelleen vain pieni osa kuntien asukkaista. Toimittaja Pauliina Happo.
Hämeenlinnan terveysasemalla ei jonoja näy. Ruuhkaa silti on erityisesti aamulla puhelinajan varauksessa. Tätä ongelmaa sähköisillä terveyden asiointipalveluilla pyritään lievittämään. Hämeenlinnassa verkkoterveyspalveluita käyttää joka 10. kuntalainen. Se ei vielä riitä suman purkamiseen. Hämeenlinnan terveyspalveluiden projektipäällikkö Ilona Rönkkö.
Kyllä tämä sähköinen väline tulee olemaan joskus ensisijainen kontaktiväylä asiakkaille ja tavoite on siellä reilusti yli 50%. Parin kolmen vuoden päästä voitaisiin olla siinä pisteessä.
Voisin tietenkin ajatella sitä, että lääkäri ajattilaisi täältä. Ja sitten se, mikä olisi toivottavaa, niin että lääkärissä käynnin jälkeen, niin se lausunto olisi nopeammin käytettävissä.
Sanoo Veikko Inkinen Hämeenlinnasta. Sairaanhoitopiirien ja kuntien antamien tietojen mukaan sähköisiä palveluita käyttää 5–20% asukkaista, riippuen paikkakunnasta. Julkisen terveydenhuollon digipalvelut ovat käytettävyydessä jääneet jälkeen yksityisen puolen asiointipalveluista, myöntävät monet julkisen puolen toimijat. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Salli Järvelä.
Eli aika paljon tulee kyselyitä, että miksi meillä ei vielä ole sellaisia valmiuksia, kuin aika monella privaattiklinikalla voi jo olla. Lähinnä just tämmöisiä etäpalveluita, chattia, ajanvarausta, ajanvarauksen vaihtoa, niin se tuntuu olevan meillä vielä vähän jäljessä.
Julkisia digitaalisia terveyspalveluita kehitetään, mutta yhä paikallisesti ja päällekkäin. Kunnat ja sairaanhoitopiirit arvioivat, että kuluu vielä 2–5 vuotta ennen kuin terveyden verkkopalvelut saadaan aidosti helppokäyttöisiksi asiakkaille. Sen lisäksi viimeaikaiset uutiset HUSin apottijärjestelmän tiedonkulun epäselvyyksistä ja Terveystalon tietoturvakalastelusta osoittavat, että järjestelmien on oltava toimintavarmoja ammattilaistenkin suuntaan, eikä tietoturvasta ole varaa tinkiä.
Yhä useampi ihminen joutuu tulevaisuudessa pakkoyrittäjäksi. Perinteisen palkkatyön arvioidaan vähenevän ja erilaiset työnteon muodot, kuten freelancerius ja kevyt yrittäjyys, tulevat lisääntymään. Yle kysyi asiantuntijoilta, mihin työelämä on tänä vuonna menossa, ja nämä visioivat 6 trendiä. Yrittäjyyden ohella vakituiset työt ja keskipalkkaiset tehtävät vähenevät, työn paikkariippumattomuus lisääntyy sekä hierarkiat murenevat. Myös tunteet ja niihin liittyvät taidot ovat tulevaisuuden työelämässä entistä merkittävämpiä. Heidi Sulström.
Koska työuria halutaan pidentää, työpaikalta löytyy tulevaisuudessa hyvin erilaisia ihmisiä. Eri ikäisiä, osa-aikaisia, eri taustoista tulevia. Kun työkaverien kirjo kasvaa, myös tunteisiin liittyvien taitojen merkitys kasvaa. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.
Kun vuorovaikutus ja kohtaamista, taitoja ja myötäelämisen empatiataitoja ja myöskin sen niin kuin rikkauden johtamisen taitoja, että miten ollaan tekemisissä sen asian kanssa, että ihmiset on niin kuin entistä enemmän niin kuin yksilöitä myöskin työpaikalla, että siellä on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia, eri taustoista tulevia, eri sukupolvisia.
Lisäksi työntekijän pitää tulevaisuudessa olla itseohjautuva.
Aika paljon korostuu niin kuin sen kaltaiset taidot, jotka ylläpitää sitä omaa hyvinvointia ja motivaatiota työssä ja että työ pysyy niin kuin tietyissä rajoissa.
Jos muuttuu työntekijä, muuttuu johtaminenkin. Tulevaisuudessa johtaja tarvitsee työssään yhä enemmän kykyä innostaa ja tukea. Johtamisesta tulee valmentamista. Tunteiden ymmärtäminen ja toisten huomioon ottaminen on myös hyvää bisnestä. Se johtaa tyytyväisempiin asiakkaisiin. Työelämäasiantuntija Camilla Tuominen.
Se ihminen kokee, että se on todella tullut kuulluksi ja autetuksi. Ja se todennäköisesti jää sun asiakkaaksi sun loppuelämäkseen, koska se kokee, että teillä on yhteys. Etkä saa mikään pelkkä tietopankki, jonka pystyy korjata seuraavassa hetkessä joku toinen tietopankki. Ja siis todennäköisesti tulevaisuudessa kone.
Näyttelijä Juha Muje on kuollut. Muje oli 69-vuotias. Hän työskenteli Kansallisteatterissa vuodesta 1997 alkaen ja jäi sieltä eläkkeelle vuonna 2013. Muje tunnettiin myös lukuisista rooleistaan elokuvissa, televisiossa ja radiossa. Hänen viimeiseksi teatterityökseen jäi viime vuonna nähty Turun kaupunginteatterin esitys Katoava maa. Eteläkorealainen Parasite teki historiaa ja voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon. Se sai yhteensä peräti 4 Oscaria. Palkintoja juhlittiin gaalassa Yhdysvalloissa viime yönä.
Säihkettä, glamouria, elokuvamaailman loistetta, niitä oli tarjolla jälleen aamuyöstä, kun Los Angelesissa Yhdysvalloissa juhlittiin Oscar-gaalahummussa. Yhteensä 4 Oscarillaan eteläkorealainen elokuva Parasite keräsi juhlan isoimman potin. Voitto oli historiallinen, sillä ensimmäistä kertaa parhaan elokuvan Oscarin voitti ei-englanninkielinen elokuva. Ohjaaja Bong Joon-ho sai Oscarin parhaasta ohjauksesta. Lisäksi elokuva palkittiin parhaana vieraskielisenä elokuvana ja parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta. Suomessakin vastikään ensi-iltansa saanut Parasite kertoo mustalla huumorilla maan rikkaiden ja köyhien elintasoeroista. And the Oscar goes to Parasite. Muita suuria yllätyksiä ei gaalassa tänä vuonna koettu, ellei sellaisena voida pitää monen ennakkosuosikkielokuvan palkinnotta jättämistä. Yksi Oscareiden ennakkosuosikeista oli elokuva Joker peräti 11 ehdokkuudellaan. Lopulta se saa vain 2 palkintoa. Yksi tuli parhaasta musiikista. Toisen nappasi elokuvassa näytellyt Joaquin Phoenix. Hän sai parhaan miespääosan palkinnon, mikä oli hänen ensimmäinen Oscarinsa. Renee Zellweger. Odotetusti parhaasta naispääosasta palkittiin Renee Zellweger. Uransa toisen Oscarin noutanut näyttelijä nähdään eläytymässä näyttelijälaulaja Judy Garlandin kohtaloon elokuvassa Judy. Rooli riipivässä avioerokuvauksessa Marriage Story toi puolestaan Laura Dernille naissivuosa Oscarin. Odotettu oli myös parhaan miessivuosan palkinto, jonka vastaanotti Brad Pitt sijaisnäyttelijän roolistaan elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood. This is for my kids. Oscar-palkinnot valitsee vuosittain äänestämällä alan ammattilaisista koostuva akatemia, johon kuuluu noin 9000 jäsentä.
Toimittaja oli Minna Rintatassi.